Bueno, eta orain beste bi gonbidatu hemen gurekin, segidan hain zuzen ere, ba, bai produkzioari eta bai zabalpenari, zabalkundeari begira jarri nahi dugulako, zinemaren eta bereziki euskal zinemaren bi arlo horiei begira jarri nahi dugu, eta horretarako gogo eta osnarketa egin nahiko genuke segidan bi lagunekin, ia ez garen gehiegi trabatzen izenekin, esango dugu, biak Miren izeneko aditugulako, batetik Miren Mania, segun honetan gitorri Miren.
Opa, egun honetan eskerrik asko.
Eta bestetik Miren Aperribai, egun on daude tabizu ere. Hortxe, bueno, esango dugu, ibilbide oparoa duzue biak ere, Miren, Manias, zure kasuan EHUko ikertzailea zara, euskarazko zine produkzioa eta finantzazioa tesiarekin zabiltza buru belarri, 2011an hasi zinen horrekin, eta laister bukatzear, espero duzu, Mondragon Unibertsitatean ikusentzunezko ikasketak egindakoa, Eskozian zinema minorizatuak ikasketak ere egindakoa, eta bueno, besteak beste, ba, zinemaldia ere barrutik ezagutu duzu, lanean aritutakoa, eta euskal zine bileran ere, ba, zabiltza buru belarri sartuta. Eta bestetik, Miren Aperribai, esango dugu, gehiago zabalpenari lotuagoa, zure ibilbidea, zuzenbidea ikasitakoa, Londresen gestio artistikoa ere egindakoa, eta Bartzelonan ere posgrado bat egindakoa zara, jabego intelektualaren inguruan, eta gerora, zinemaldian ere lan egindakoa, Jasaldian eta Las Palmasen ere bertako festivalean ere lan egindakoa, baina batipat esango dugu zabalkundeari begira, hainbat produktoretan lan egin ostean produktora propioa sortu, Atera Films, eta bertan zabiltza buru belarri, ba bai 80 egunean pelikula atzerrian zabaltzen ibili zinen, ba ehun festival ingurutara ere zabaldu zenuten 80 egunean pelikula, ondoren bueno, beste hainbatekin ere, Loreak pelikularekin ere bazabiltzate orain, Lasa eta Zabala pelikularekin, Dixi eta Matxinada Zombia pelikula, edota Zuloak lanarekin ere aritu zara, eta bueno, esango dugu beste hainbat kontu ere, bueno, luzea dela zuen ibilbidea. Edo zein kasutan, Miren Manias zu gehiago produkzioan zentratuta, eta Miren Aperribai zabalkundean, lehenik eta behin, zinemaldia zuentzate itzordu garrantzitsua, pentsatzen dut aisialdirako tartea hartzeko aukera izango duzuela, baina kaso lanerako tarte gehiago ere aukera zuentzate zinemaldia lanerako?
Bueno, ba, nire kasuan, adibidez aurten ez dakote denbora larrei pelikulak ikusteko, baina normalean etortzen banaiz izaten da lanera. Eta aurten, ba hori, hitzordu konkretu bat dauzkat hemen Donostian, zinemaldiarekin lotuta, eta bide batez, ba, pelikula batzuk ikusteko aprobetxatuko dut, baina aurten behintzat hori da nire plana.
Aha. Eta Miren Aperribai, zure kasuan, esango dugu, bueno, Atera Filmsen zabiltza lanean orain, akaso harremanak egiteko ere baliatuko duzuzuk zinemaldia?
Bai, noski, guretzako bai da azte bat pixkat, ba hori, ba, kanpoko jendearekin egoteko, bai banatzaileak, bai programadoreak, eta bueno, ba, festival importanteak beti etortzen dira Donostira, gainera azkeneko bi urtetan ni esango nuke bai ikusi dela bueno, ba, movimentu desente dagoela Donostin, bai usten dut festivalak oso ondo egiten ari dela lana industri mailan, eta bueno, ba, gaur egun bilatu ditzazkezu hemen, ba, Sandanceko programadoreak, Guadalajarakoak, Tribekakoak, eta bueno, hainbat festival oso oso garrantzitsuak, eta baita ere distribuidoreak, berez gu bai aste honetan atope gabiltz, bai.
Eta baliatzen hitzordu hau, ba, harremanak egiteko eta kanpotik ona datozen, ba, festival horietakokin hartu emanak egiteko, euskal zinemagintzan zabiltzate, bat esan dugu gehiago produkzioan eta ikerketan murgilduta, eta beste berriz zabalpenean, eta gaur euskal zinemaren eguna da. Egun garrantzitsua bereziki gaurkoa zuentzat.
Bai, noski, bai, dintzen dut baietz, bueno, zinemiraren gala, bueno, ba, azkenian euskal zinemako fokus bat jartzen du, ez, euskal zinemaren gainean, bueno, ni usten dut garrantzitsua dela, ukitzea egun bat ere, ba, zinema horren gainean pixkat jendea jakin dezan zer mobitzen dan, gero etxe barruan ere, jendeak elkarrekin egoteko, eta bueno, ba, bai, ni usten dut garrantzitsua dela, eta gero eta gehiago, garrantzi gehiago hartzen ari da, ez, gala hori.
Gaur gainera topagune moduko bat izango da.
Hori da, hori da.
Arratsaldean izango da esango dugu gala hemen Victoria Eugenia bertan izango da eta bueno, Zinemira saria ere banatuko da bertan, baina euskal produkzioak bereziki, bueno, izen hartu dute aurtengo zinemaldian, euskal produkzioen kalitatea nabarmentzen da eta kalitate horren ondorioz baleku berezia izango dutela aurtengo edizioan eta aipagarriak Loreak pelikula bera gaur aurkeztuko dena sail ofizialean, horrekin batera baita Lasa eta Zabala, eta ez dakit nola ulertu behar dena, horrelako ordezkaritza izatea, sail ofiziala, baina baita beste sailetan ere, bain bat ekoizpen aurkeztuko delako aurtengoan, zer esan nahi du, osasun honean dago euskal zinema, nola ikusten duzu zuek?
Bueno, nik euskal zinema osasuntxu dagoela esango nek ez, nik uste dut badugula produkzio kopuru polit bat, azken urteotan, eta bereziki euskaraz, ez? 2005tik aurrera bai. Behar bada hor kokatuko nuke, ez? Inflexio puntua aupatxe besterekin. Eta oker ez bana usteot 15 urte luze pasa genituela, 15 edo 13, 15 euskarazko ekoizpenik gabe eta nik usteot jentia goze zeuela, ez? Film horrek aupatxe bestek harrera oso ona eduki zeuen, ez? 71.000 lagun inguru usteot ikusi zutela filma zinemaretotan. Baina tamales ez da errepikatu, ez, zifra hori. Gerora nire ustez behar bada produktu konkretuek, ez, izan dugu, arrakasta. Aurtengo zinemaldian euskal produkzioaren presentzia izugarri ona iruditzen zait, ez. Film laburrak ditugu, Aitor Arreginen Zarautzen erosi zuen, Asier Altunaren Zoroa eta Koldo Almandozen Juber Leblonen azken hegaldia, esaterako, eta horrek Kimuak proiektutik Kimuakeko katalogoan dauz, ez? Eta film luzeak bebai, ez? Bueno, Garaino eta Goenagaren Loreak eta Pablo Maloren Lasa eta Zabala, ez? Besteak beste. Eta horietako bat gainera sail ofizialian lehiatzen, ez? Nik uste dut hori guztia errealitate baten isla dela, eta hain zuzen Eusko Jaurlaritzak eta ETB-ek 2000-ko hamarkadaren hasieran euskal zinema sustatzeko martxan jarritako diru laguntza eta finantziazio sistemaren ondotik etorri dana, ez? Eta horren emaitza da euskal zinema egun lortzen ari den maila txukunan, eustez, eta hemendik aurrera igual horri eustea da erronkarik nagusiena, ez? Baina bide honetik segitzen bada behar bada ez da inbeste denbora pasatuko euskarazko beste film bat zinemaldiaren sail ofizialean lehiatzen ikusteko.
Miren, Aperribai, nola ikusten duzu zuk? Inflexio puntu bat izan daiteke aurtengoa, Loreak adibidez euskaraz errodatutako lehen pelikula sail ofizialean lehiatzen ikustea.
Hombre, bai, ez. Usten dut, badagoela lehendikan mienek esan duen bezala lan bat atzetikan, ja usten dut Moriart, Jon Garaino, Jose Mari Goenaga, Telmo Esnal, Asier Altuna, dauzko talento asko Euskadi mailan eta lehendikan hasi ziren ja pelikula pixkat diferentziatzen aurreneko belaunaldiakin, ez? Beste tipo bat, oso landuak, oso gidoionak, oso ni uste talento asko dagoela eta guain izan dela pixkat bat detonantea, ez? Lorea sesio ofizialean usten dut, lehengo euskeraz grabatu den lehengo pelikula dela sesio ofizialean konpetitzen duena. Hombre, hori oso garrantzitsua da. Internazionalen mailan ere fokus bat jartzen duzu, ze Donostiko sesio ofiziala internazionalki momentu honetan begirune guztia dazka gainean. Kanpoko jendeak beti fijatuko da zer dagoen kompetentzian eta uzten dute bai dela denontzako oso garrantzitsua.
Eta hizkuntza nola ikusten duzu, aipatu duzu Miren, maniarzuk, euskarazko zinema ere ugaritu dela azken urte hauetan, hizkuntza muga izan daiteke edo ez du zertan, atzerriko festivalen kasuan esaterako, zu gehiago zabiltza, Miren, atera bai. Films hobekiago ulertzeko, baina hizkuntzarena nola ikusten duzu, muga da edo ez du zertan izanik muga?
Ni internazionalki ez dut uste mugarik handanikan. Nahi dut esan, festival batera aurkezten duzunean pelikula bat, normalean hizkuntza ez da garrantzitsua. Nahi dut esan, behoiek baloratzen dituzte beste gauz batzu. Kalitatea, ze pelikula mota da, gustatzen zaien ero ez, bere programazioan sartzen da, ero ez dan sartzen. euskeraz izatea, rusos, inglesez, ero erderaz, berdin da. Festivaletan normalean bertsio originalen ikusten da, dakizuen bezala, eta azpitituluak izaten dira herrialde horretako hizkuntzak, ero inglesez normalian, jendea, kanpoko jendea ulertzeko. Ez ati iruditzen garrantzitsua denikan. Beste gauz bat da, euskeraz egindako filmea kanpora ateratzen denean, ba, hombre, garrantzitsua da foko bat egiteko Euskal Herrian, ez? Eta jakiteko, bueno, ba, Euskal Herrian produzio hauek egiten dira, ero pelikula hauek daude, baina ez zate iruditzen hizkuntza danikan, ba, ez dakit, garrantzitsua.
Mm-hmm. Atzerrirako kasuan ez duzu uste muga denik, miren, manias, gehiago, eta Euskal Herriko publikoari dagokionean, audientziaren aldetik, ez dakit, azken urte hauetan ezoteen abaritzen aldentze bat, Euskal Zinemagintzak audientziarekiko duena, zergatik izan daitekeen hori, publiko euskaldunaz haratago beste publiko batengana ere iristeko beharra ikusten ote duzen, nola ikusten duzu hori?
Bueno, nik uste dut produktu konkretuek funtzionatzen dutela, ez? Hau da, ondo kontatua balin badago, ez? Historio ona bada. Nik uste dut berdin dela euskaraz izatia edo ez. Zentzu horretan, nik uste dut hemen ideiak ez diela falta, ez? Gai desberdinak landu dituzten animaziozko lanak ditugu, fiziozko euskarazko dokumentalak, film laburrak, zein film luzeak, ez? Adibideak hor dauz.
Bai.
Mirene beha ipatu ditugu. Eta, nik uste dut, zinemaren azken helburua balin bada, ikusle entretenitzea, hori egilek kontutan hartu beharreko gauza badala, ez? Eta gauza guztien gainetik proiektua jarri behar dutela, ez? Nik uste dut euskarazko zinia horretan ezin dela despistau. Bere publikoa hor dau. Baina, gu txikina balin bagara, bebai, euskaldunak, oza, gure herrixa txikina balin bada, eta are gehiago, ez? Euskara dakitenek gutxi, euskara dakitenak gutxi balin badia, gero euskarazko pelikula konsumiuko dauen jende hori ere are murritzagoa da, ez? Eta nik uste dut hortik aparte be gure zinemak ere inbia dauela, ez? Hau da, publiko horretaz gain be beste publiko batei be zuzendu euren produktuak, ez? Baina beti be nik uste dut proiektu konkretuek funtzionatzen dutela eta igual 2005-etik aurrera egin dian euskarazko pelikulak euskal publikoaren espektatibak ez dau guztiz bete, ez? Baina aldi berian esango neuke audientziak edo euskal publikoak pazientzia edo nahi beste ez dauela euki. Ze industria baten produktu onak egoten dira eta produktu txarrak egoten dira, ez? Eta ez dakit, zaila da, komplikatua da. Hori da.
Eta atzerrirako bide hori, miren, Atera Films, gure produkzioak, Euskal Zinemak, esan daiteke orain errazago jotzen duela atzerrira, Europara esaterako bide gehiago ireki direla azken aldian, eta mugak ere hautsi direla egin handi batean, aurre iritzi eta konplejoak akaso ari direla alde batera uzten, eta gehiago jotzen dela atzerrira?
Bai, ni usten dut baietz, guain, klaro, gaur egun ere pixkanago miren maniazek zanduanakien, ez? Gu herrialde txiki bat gara, ez? Nez eta txiki esan talento asko dago eta ni usten dut jendea gauzak oso ondo egiten ari dela. Eta gaur egun ezinezkoa da kanpora ez begiratzea. Nahi zut esan, Europan egotea garrantzitsua da. Kanpoan gure pelikulak ezagutzea oso garrantzitsua da, eta bai usten dut, adibidez, agian 80 egunekin pixkat kaminoa irikitzen hasi zen, ez? Akordatzen naiz, momentuan 82 festival internazionaletan egontzen, asko da, eta pelikula oso ona zen, eta ni bainago ere mire maniazek esan duanakin, produktua ona denean, normalean, mobitzen baldin bazara eta lan egiten badozu, lortzen duzu kanpoan egotea. Hori, ate hori irik izan, eta egia da, gero, loreak aurkezten dugunean, festival askotan, ezagutzen dituzte Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga, ezagutzen dute bere lana, eta hori ere, ba, noski garrantzitsua da, ez?
Laurogei egunean kasuan, ehun festival ingurutara, zabaldu zen?
Bai, bueno, bidali genuen, ez nahi zakorratzen zen ba, pilo batera, baina Jesus. Egin zituen laurogeita hamabi. Laurogeita hamabitan egon zen programatuta, eta uste dut hogeita bi esari irabazi zituela.
Eta loreak pelikula dagoeneko okerrez bana ez, Toronto, Londres eta Zurich, eta beste jaialdi batzutarako ere hautatu dute.
Bai, Tokiora ere dihoa, eta bai, ba, oso... Egia esan da, oso ondo dihoa, Donostine arrankatzen du, oso, bueno, ba, sekzio ofizialen kompetizioan aldezun, oza, gehiena, ez? Eta gero, bai, BFI festivala dihoa Londresen, Londreseko festival importantena da, gero Zuritxera, eta gero Tokiora, Tokiore oso oso garantizua da, ze kategoria A-ko festivala da, ez?
Bai, zoragarria da entzutea, eh?
Bai, ezta.
Hau entzuteko aukeria izatia da, nahi ustez zoragarria eta nahi ustez balioan jartekoa, bai, ja.
Bai.
Hau da, gure produktuak ustot, mimos geixo tratau behar diala, bai, ba, bueno, industria osoko eragileen partetik, bai, distribuzio agentiek, banatzaileek, eta igual behar bada, hemen estia oso ondo tratatzen, eta, bueno, igual hau beste debate bada.
Beste baterako utzi beharko genukena, bai, eta zabalago hitz egingo genukena, baina aipatu nahi nuen zuekin ere, bueno, zine aretoetara joateko ohiturare ari dela galtzen gurean, eta hori ere eragina izaten ari da euskal zinemagintzan, zinema beste modu batera ikusteko ohitura sortu direlako, eta horrek ezakit bai produkzio eta banaketan eredu berriak bilatzea ote dakarren.
Bai, noski, ni uste dut ja, bueno, kanbio garrantzitsu bat ematen ari dela, zu esaten duzun bezala beste forma batera konsumitzen dira produktuak, jende gaztea, ero, bueno, ez hain gaztea ere. Ba, gaur egun, plataforma digital pila bat askatzu, zinerak, zu ikusi nahi desuna ikustea erresagoa da, ero, bueno, ez dakit, bueno, ja sartu, ez nahi sartuko ja piraterin, zein hori bai beste debate bada, baina, bueno, bai dagoela...
Apuntatuko ditugu beste gomaterako, eh? Gomiatuko zaituztegu, bai. Baina bai, bilatu behar dira formula berriak eta sortu.
Bai, uste eta hemen Donostin ere eramaten diala zuzendariak, ez da? Kolokiotara eta
bai,
pelikula eman aurretik.
Bai,
nioztendet
hori garantzitsua dela, bai, ez? Evento bat egitea eta jendea, ba, bueno, ba modu diferente baten ikustea proiektzioa, nahi dut esan. Beti da interesantea, ez? Ekipoa joten baldin bada, esplikatzen baldin badu nola egin duen, jendea nahi du jakin, ez? Ez da, bai, bakarrekan pelikula ikuste, ba, bale, bai, ondo do, eta dano guztatzen zaigu, baina, bueno, nahi dugu zehozer gehiago, eta ni usten dut bai, jun behar dela, pixkat hildo horretatik, ez?
Zuzendariak, aktoreak ezagutu, aurrez-aurre ezagutzeko aukera eman.
Bai, ni usten dut, gauzo egin funtzionatzen dute.
Eta gertutasun hori ere bilatzen du Donostiako zinemaldiak, eta kaso, ba, bueno, bere ikur nagusietako bat dela ere esan daiteke. 11:30 puntuan ditugu, hementxe amaituko dugu gaurkoan, eta eskertzen dizuegu asko gainera Miren Manias eta Miren Aperribai gurera gerturatu izana. Disfrutatu zinemaldiaz lanerako, baina baita aisialdirako ere.
Hori da.
Gozatu,
ondo
izan.
Eskerrik asko, berdin.